Útvarpsaga í Rússlandi. Útvarpsaga.is Heimsmálin í umsjón Péturs Gunnlaugssonar. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og við ætlum að ræða við okkar mann í Moskvu, Hauk Hauksson. Sæll Haukur.
Góðir sætti, Pétur, blessaðu sér.
Blessaðu, þú varst á blaðamannafundi í morgun með Sergei Lavrov, var það ekki?
Jú, ég var á miklum blaðamannafundi sem að Sergei Lavrov heldur árlega, fyrir erlenda fréttamenn. Sér í Moskvuborg og síðan um kvöldi mikill kóktel hérna í öll og mikill og flottri líka í niður í Moskvu. Þannig að hann sem sagt þeir sína fréttamönnum og blaðamönnum mikla við ringu og vináttu og annað og eru þarna með fréttamannafundar sem er Lavrov sem sagt fór þarna yfir hann þeir sem sagt yfir árið 2018 og horfur og framtíð og horfur og stöðu heimsmála á þessum árlegu fundum sínum. Það ég.
Hvað lagði hann áherslu á þessum fundi, Haukur?
Já, hann lagði nú áherslu á heimsmálin og afstöðu Rússlands í ýmsum vandamálum sem að komin eru upp í heimsmálum og það lagði áherslu á það að Rússland væri öflugt og sterkt og sjálfstætt ríki sem að hefði pólitík sem að stangast á við pólitík Vesturlanda og þá á hann væntanlega helst berum orðum þá nefndan Bandaríkin og NAF að það stangast mikið á við hagsmunni í alþjóðmálum þar að segja Rússlands og Vesturlanda Bandaríkina og að Rússland stæði þá gagnvart alþjóðalögum, að þeir fylgdu alþjóðalögum að þeir væru fyrir setja ákveði monopóli sem að hann nefnir sem að hann nefnir þá að NATO-ríkin og Vesturland standi fyrir þá kannski er það í þriðja hengstum og ríkjum og þess að þar og að Rússland sem sagt vilji frið og vináttu og að þeir fari eftir alþjóðalögum annað en Vesturland í þessu tilfelli en hann var nokkuð skarpu þarna eða skvass svona í einkunum sínum gagnvart bandarísku utanríkispólitík og það er til dæmis ljóst að Rússar vilja hafa meiri samskipti við bandaríkjamenn og Trump þá en hins vegar er það að skrifstofans Trumps og innri kannski öll og þeir sem að ráða í utanríkisráðuneyti bandaríkjamanna að þeir vilja sem minnst samskipti hafa við Rússa.
En Haukur, er hægt að neita því sem sögulega er í staðreynd að Rússarnir strax eftir hrun Sovjetríkjanna og Jeltsin kemst þarna til valda að Rússarnir hafi lagt gríðarlega áherslu á að hafa góð samskipti við Vesturlönd og sérstaklega Bandaríkin?
Það er alveg ljóst að það er reyndu og vildu hafa góð samskipti við Rússland við Vesturlönd og sérstaklega Bandaríkin og það er Gorbatsjóf sem að fær lofvort að eigin sög sem engar undirskiptir í höfðar gagnvart því að NATO-ríkin færi þekki austurabóginn, að Rússar haldi ákveðinu hlutlösu belti á milli sín og Vestur-Evrópu og NATO-ríkina og að herstöðvar séu ekki alltaf verið að færa þær nær og nær rússnesku landaðunum sem er staðrendin og í þessu efni að nefna Rússar það að bandaríkjumann var 156 herstöðvar erlendir sem Rússar tvæs. Þau fjórar hefðu eina á Kúbu og eina í Vietnam í Lourdes og Kamran. En núna hafa reyningi þessar í Sýrlandi og Tadsjikistan. En þetta er mikil vonbrigði þessi sett frá hvað varðar Lavrov og aðra menn. Reyndar voru aðrir utanríkisráðherrar á þessum tíma í Moskvu. Og þar fyrir hann efna Kosirjev, sem var nú mikil vinur Jóns Baldvins og allt þetta, sem að var utanríkisráðherra hjá Jeltsin. En hvað varðar hagsmunir Rússlands, hagsmunni ríkisins, hagsmunni landsins og annað að þá nefndur Andri Kosirjev var það engar veginn fyrir brjósti og sumir segja að hann hafi verið einn lakast í utanríkisráðherra landsins fyrir og síðar. Hvað var það þá? Beira menn hann saman við kletta eins og Andrei Gromyko sem var mjög öflugur maður og
Ná voru náttúrulega Sovjet Það komu Sovjetríkin allt öðruvísi fram á allþjóða vettvangi en í sambandi við það þegar Reagan að semja við Gorbachev þá sko það get, kann vel að vera rússarnir merkilegt nokk þó Reagan þætti nú svona hægri sinnaður á mörgu leiti og svona mikill andkommunisti að þá eins og Gorbachev hafa vissan hátt treyst Ronald Reagan og hann hafi raun og veru þeir hafi átt þrátt fyrir allt bara nokkuð góð samskipti og ég minnist á þetta sérstaklega vegna þess að það viljast nú vera þannig að Donald Trump þessi umdeildi forseti hann hafi minnst í upphafi forsetaferilsins og áðurinn hann var kjörinn og í kostningabaróttinu bara áður í sínum ummælum hafi bara haft og viljað hafa góð samskipti við Rússland og tali það vera nauðsynlegt en síðan hefur hann náttúrulega átt í miklum erfileikum forseti Bandaríkjanna, það sótt að honum úr öllum áttum innanlands þar að segja innanlands og hann í raun og veru sko það eins og aðrir stjórni utanríkisstefnunni að hann geti litlu komið við og nú er þetta gengið svo langt að einhverjur yfirmenni í FBI held á sínu tíma að hann væri njósnari rússa, sjálfur forsetinn væri orðið njósnari rússa í Bandaríkjunum, hefur þú heyrt þetta nýjast?
Já þetta náttúrulega, Lavrov
hlæja nú bara svona tilhugum Jó en hugsaðu hvað ástandið orðið alvarlegt vegna þess að þeir halda þessu beinlinis fram og fúla rannsaka þetta mál, hvað segir þú?
Já, gegn aðtörum, gegn starfandi fórseta Bandaríkjuna sem að hérna er náttúrulega að það hefur alltaf verið heldur í Bandaríkjuna ákveðin virðing fyrir manninum í Hvítahúsinu hver sem að gott að hafa út
og vilkona
á milli stríða eða Kennedy eða Ungurmenn eða Clinton og Gjammarar og Saxafónleikar og það hefur alltaf verið ákveðin virðing getur gagnvart fórsetanum í Hvítahúsinu í Oval Office en hana vantar í administrationinni í stjórnkerfinu og ekki sýtt í persunni og svona í þessum undir hæst í píramítanum sem að það mjög alvarlegt mála mínum vatni í hvað var það bara bandarska stjórnkerfi.
Já, ef að framkvæmda valdi, nú er hann æðsti yfirmaður hersins, bandaríkja fósitt, hann er það. Hann er æðsti yfirmaður framkvæmdavalds í Bandaríkjunum, hann er æðsti yfirmaður utanríkisstefnunar, þingi getur raun og verið lítið gert í utanríkismálunum að forseti sínu frumkvæði. Hann er þetta allt saman, en samt getur hann ekki, eða meða við það sem hann sagði áður, hafti og stuðlaða betri samskiptum við Rússland og þetta er svolítið erfið stað að koma upp og ef þú hlustar á bandaríska fjölmiðla þá eru þeir að stilla málum þannig upp að rússar séu höfuð andstæðingar bandaríkja.
Það ætti að þetta vera svoleiðsins og það var að bara að segja í dag að þá er fyrst og fremst það sem að þessi challenge, þessar fjöllur sem er að hringja, það eru náttúrulega terrorista aðgerðirnar, það öfgæðu sinnar í muslimaheiminum, það er vopnakapöfi, það er stækkandi kjarnokkuklúpur, eins og rússarnir segja og Lavrov bara núna síðast fyrir nokkrum klukkutundum hérna í miðborg Moskvu, að þá eigum við að taka saman við Bandaríkin, NATO-ríkin, Evrópuríkin og vinna gegn þessum muslima faktor sem og terrorisma og því að ég gott ef að sem Babi er ekki komið sér kjarnokkuopnum, reyndar er það ekki rétt en ég meina Norður Kórea, Ísrael og þessi klúpur sem var einhver 12 ríkja klúpur í stað fyrst vekja síðan fjögur á síðan 5 sem að var örgis á saminnið. Þetta eru vandamálin og sem að við höfum að hérna, leitast við og horfa saman á og taka síðan saminnum á í stað þess að bandaríkjumenn og NATO-ríkin sem að hann segir núna að þeir séu hreinlega að setja fleig að trubla rúsa í því að koma á fríði, að koma á stjórnarskrá, að koma á erlilegu stjórnarháttum og að lýðveldi Sýrland virki sem ríki og með ríkistofnan þar að segja hér lögreglu landamæri eftir lítu annað, og það er lítið að síðan að næsta þarst og vonandi verður það sammeilegt verkefni, þetta ástandi það mjög stend, þú svo náttúrulega Jemen og Sádar og allt þetta, en það svo mörg vandamál sem horfa við heiminum og sýmenningunni og öðru, að ef að menn get ekki tekið saman með rússum í því sem að rússar hafa haft algjörlega frumkvæði, að þá eru farin að trufla þá í því að koma á röð og reglu í Sýrlandi og til dæmis kurdafaktorinn og hann spurður að því oft og margtulega, þannig að þetta mjög einkennilegt ástand og það sem að þeir segja sér monopóli að Vesturlanda ákveðu monopóli hvað var það völdin í heiminum að þá verða menn í Brussel og Washington sérstaklega og London eftir við nú eftir við París líka að gera sér grein fyrir því að sög Lavrovs að það eru vaksandi borgir og þá það náttúrulega Moskva, Peking og kannski nýja deli líka í þessu stíli sem að þeir vil ekki hérna, sem að menna horfa framhjá. En þeir sem sagt segja það að það hefur miklar áhyggjur á því að menn sem sagt í NATO og NATO fólk og aðeins vil ekki hafa samskipti við Rússa í mjög öflugum og erfiðum spurningum sem að ég vant þeim vandamál sem að eiga eftir að stelja manginni núna á næstu árum áratugum sem að kannski ef maður svona spútir af þetta alltaf þá held ég að sínir skynsanlegt og skiljanlegt að Rússar hafi áhyggjur af þessu vegna þess að þessi terrorismi sem að vaxandi í Mið-Asíu og Tyrklandi og öllu Sýrlandi og Norður-Afríku þetta gríðarlegt vandamál sem að við stöndum frammi fyrir við stöndum frammi fyrir miklum þessum flóttamannastraumi sem að nú búið að lögleiða og fólk heitir farfólk og fallegum nöfnum í stað þess að menn reyni að halda fólki út innan eigin landamæra þá voru menn núna fullt við því að fá miljónir eftir miljónir og 20.000 yfir til landamæra til annara ríkja og þetta eru þau vandamál sem að við þurfum að stjórnvöld ef þetta eru heilbrigð stjórnvöld sem að hugsa hags ríkisins þegnana og já, bara fríð og samfinu að þá hljóta menn hafa áhyggjur af þessu í stað þess að trufla rússana við það í Sýrlandi núna hvað var að skúrdafaktúrin og það allt og Trump má ekki taka herinn frá Sýrlandi það er algjör skandal núna að hann sér einn að þegar að Trump komið þetta þetta er svo skrítið getur og þetta skilur fyrir að Lavrov og rússan er ekki því
En þetta gott og minnist á það ákvörðun Trumps að kalla heri bandaríkjana frá Sýrlandi því að það er ákvörðun sem Trump auðvita sko ákveður og tekur endalega ákvörðun og er í samræmi við þá stefnu sem að hann hefur hérna haft í frammi og lísta áður og er líka í góðu samræmi við það sem að rússarnir myndu vilja þannig að rússarnir hljóta styðja þessa ákvörðun Trumps að kalla bandaríska herinn frá Sýrlandi á sama tíma eru aðrir önnur valda öfl innan bandaríkjana eins og neokonservatívarnir jafnvel þessi John Bolton sem er nú furðulegur ráðgjafi hans þarna og alls konar fólk sem að bara reður yfir forsetan og forsetin má ekki eins og taka þessa ákvörðun á þess að fyrsta lagi fjölmiðlarnir ráðast á hann og síðan koma allir þessir ráðgjafar og jafnvel hersöðingjar við sjáum þarna hergagna innaðar hérna sinnana og aðra tengda því vera nánast fróðu fellandi að bræfi út af þessari ákvörðun
Já, þetta bara svo enginlegt að menn vilji að það hegi að vera stríð í marg hrjáðu fátækur ríki þar sem að menn eru að lifa á einhverjum einum tebolla og smá brauðsleik á dagar. Það hegi að þurfa að vera að halda áfram stríði þessum heimsálfum og þessum löndum sem er þessu óheilbreytt og enginlegt og þeir sem að koma fram fyrir skjöldu sem eru globalistarnir og sóra og svo það aftur gengi og líf og svo neokon fólkir. Nýhaldir að neokon ef maður þýðir það yfir á íslensku.
Þeir eru nú í bæði í demokrata og republikana flokknu þessi neokonistar sem hafa alltaf barist fyrir því að vera með viðvarandi stríðsrekstur hann í miðvesturlöndum. Það getur verið Hillary á demokrötum og það getur verið Cheney hjá republikanum, skilur við.
Já, þetta bara ákveðin klassik getur og þetta náttúrulega gengur líka út á brefinna Wall Street og prósentutnar og alls þessi bref sem oft tekjast bara á loftólum sem að Clinton og þau hafa mikinn hittar í foundation og það slekti og þau hjón er einhvern veginn sveglur þó að þau séu aftur þó hann spilir nú á saxofón og þessandana þá eru þau enga veginn einhver hvítur engið sem að þau reyna nú alltaf að koma sér fram í sínum CNN og öðrum miðlum sem að síðan íslenska pressan tekur algjörða öndir og spilar eftir þeirri tónlist á fullu þannig að það er mikil tvískinningur á þeimbæði, það er hægt klartmál
En á blaðamannafundunum í morgun, Haukur var fjallað viðskiptabann Vesturlanda og þar á meðal bandaríkjana og Íslands viðskiptaþvinganir gagnvart Rússlandi og rússar hafa svara því að hluta til að minnst og kosti fjallaði hérna fjallaði Lavrov hérna þetta málefni því að það snertir okkur persónulega og okkur íslendinga minnst og kosti sérstaklega
Já, ég hérna satt þarna á fremsta bekk og ég fekk, sem sagt, ég komst nú ekki að spyrja Putin á þessu daginn, en ég komst að því núna að spyrja Lavrov af þessu
Já.
Og það var María Sakharova stjórnar þessu sem nú hans blaða fulltrúi og ég fæst úrka í diplomat og allt þetta og Lavrov sagði það, ég spurði sem sagt með viðskiptabann Íslands gegn Rússum og hann svaraði mjög harkalega svona á diplomatiska vísu, hann sagði hreint út, þetta ykkar vandamál, því hefði skapað sjálfur og því og það ykkar mál að leysa þetta. Þannig að það var við höfum tapað þessum gríðarlega markaði sem er Rússlandsmarkaður.
Já, til, jafnvel til frambúðar minna, þess vegna.
Já, þá fyrir að minnast þess að Sovjetmarkaðurinn var gríðarlega mikilvægur og Rússlandsmarkaður er og var líka gríðarlega mikilvægur.
Og verður mjög sterk, já.
Já, að fáu þetta ykkar andan voríslendinga og fyrst og fremst sem sagt að þeir aðvila sem að þá skipa svo fyrir sem að er völdu hátur Gunnar Bæði Steinsson sem að kemur á þessu viðskiptabanni þess að við erum ekki í hérna Evrópusambandinu og erum ekki heldur í Bandaríkjunum og hann hefur frumkvæði því að vera í þessu sem að rússar svara eftir 18 mánuði
Já.
Þannig að við höfum tapað gríðarlega miklu markaði á hvað varðar útflutning til rússar sem mjög mikið efnaðastur
Við erum að tala 10 og 10 miljardar
Á árið hverju, miljardar á mánuði hverjum sem sagt, við erum að tapa og þetta finnst, og Lavrov svaraði þessi í dag, þetta ykkar vandamál, því komum ykkur í það og það ykkar að leysa úr þessu og þeir eru náttúrulega byrjar að kaupa fisk á öðrulöndum, þannig að það mjög mikil, talsverð hægt á því að þessi fiskmarkaði sem við tapaði þá til frambúður, þannig að það eru að þeir eru byrjar að kaupa fiskinn frá öðrulöndum og þá er það klárlega fara er ekkert að stoppa það og Ísland hætti þessu, þannig að þetta er mikið óleikur og skemmtaverk takkvart íslenskum fiskiðnaði og útflutningi að missa rússlandsmarka sem við erum búin að gera með glæsilegum hætti og auðvitað þá er þessa refsæðgerði það hafa algjörlega núll áhrif á rússana í því að fara að hugsa sig með þær aðgerði sem að áttu sér stað Þannig að þetta mjög spennt fyrir okkur, en kannski streyma peningar til núna inn út af túrismannum, en það kannski fyrir að hætta líka og þegar áhættir að flytja ódýra túristina inn, þá minkar aftur.
Já, burt sér frá því, þó það hefur gefist vel að hafa í fáhingað hérna ferðamenn, þá breytir að því ekki, það er engin ástæða að glata mörkuðum til frambúð þegar rússar hagkerfir rússa á eftir að taka við sér það vita það allir, þetta er það stórt og mikið land og klálega sko, þannig að þarna verða einhverju stærstu markaðir í framtíðinni fyrir okkar afurðir þannig að þetta er svo fráleitt að gera þetta ég finnst mér á og flestum að gera svo vel
fyrir Það sem ég vildi þetta í framhaldið að þessi fétur, það er það að við, ef við töfum, þess að þegar að krísan kemur, þannig að hún kemur á Íslandi, þá er einn mjög stór steinn í því burðarvirki sem er grunnurinn á íslensku efnarslífi farin út úr, sem að var þessi mjög svo statíkli rússneski markaður. Þannig að það var að flytja fyrir milljarða og þegar að það fer út, þegar að túristlandinu lækka eitthvað, þá verður þessi grunnur miklu meiri og svo krísa sem að menn er að spá á Íslandi sem að kannski tengt túrismannin, þá verður svo krísa miklu dýpri og erfiðari út af því að okkur vantar ákveðin hornstein sem að var rússlandsmarkaðurinn sem að ákveðinir hetjur að íslenskara pólitíkur sem að eftirleitur kannski hættir í henni sem var þetta hreinsum eftirleit gerðu aðra eins óleik til Íslands. Og þetta er annað eins mitt í vanhæfni til að horfa líka fram á veginn og fylgispekt við fólki í Brussel sem að þetta fólk þóttist nú vera á móti sem að fekta skipanir úr einhverjum köllurum hingað á þangað. Þannig að þegar að krísan kemur heimapétur sem að er og verður, þá er engin útlagsmarkaður til þess að hoppa upp í. Sem að hefur verið oft mjög, mjög gott að geta horft til og þetta var mjög stabíl. Greiðslutnar voru mjög góðar, þetta var ríkisviðskiptum hér áður fyrir og eitthvað ennþá líka og greiðslur komu alltaf á réttum tíma og annað þannig að þetta er ég er það menn vannmeti gríðarlega þessar aðgerðir þennan óleik skulum við segja að viðskiptilega sé gagnvart rússunum og rússlandsmarkaði sem að eins og ég segi áðan að var og einn af grunnstöðunum í íslenskum útflutningi á þessu gríðarlega magni fiski á sjávarafurðum sem að fór fram hér á áratugum saman.
En Haukur, hvað þyrftu Íslands stjórnvöld og Íslendingar að gera til að endurheimta þennan marka? Að þínu mati,
Já, hann svaraði því þetta ykkar vandamál, því þurfi sjálfur að vinna út og því komu ykkur í þetta, það því ekki að hringja það til Moskvu og fyrst að hérna að taka ekki hendina á rússanum síðan að slá á hendina, síðan breyta tusku, eitthvað svolítið. Svona gengur ekkert leikir, ganga ekkert lengur og ef að þú reytir rússneska björnin til reyði, hann lengi að vakna og lengi að standa á fætur, en eins og Bismarck, Otto von Bismarck sagði að þegar hann gerir það rússneski björnin og þegar hann svara fyrir sér að þá megi að menn fara að byrja fyrir sér. En það nokkuð ljóst að þessu svari Lárus í dag að bólimaði rússa.
Halló, já, það einhver tröflun þarna. Nú er ákvæmst við náum í gesturinn. Halló, heyrir í mér, Haukur?
Endalaust standi í einhverjum byrðum gegn að því að gera sínur okkar aftur. Og þetta bara ákveði mark sem að kemur og ákveði sem sagt ákveðin já, sögupunktur eða hvernig sem að það er sem að hann var óvenju harður í svari sínu þarna í dag.
Hann var alveg mjög harður í svari gagnvart hér þetta. Og kannski hann sár yfir því að hann nú þekkir vel til hér aðstæðin á Íslandi, hann Sergei Lavrov, og hann kannski svona sár út í Íslendinga fyrir þessa, ekki bara óskinsamlegu stefnu heldur vegna þess að hann veit ekki til þess að rússar verðskuldi svona afstöðu eins og við höfum sýnt. Byrtist það í svona viðhorfinu hjá hann?
Já, það byrtist í hans viðhorfi og maður heyrir þetta líka ekkert, hann hlæst um að rússneska utanríkisstefnu og hann reyndar undir Pútin og Pútin ákvarðar hana og þeir ræða saman allavega einu svona dag og þetta. Þannig að Pútin ákvarðar þetta og hann hefur sína línu beint frá Pútin, hann fer með í Kreml einu svona dag eða hittir hann á öðrum stöðum eða tala saman í síma, hvernig það nú er. Þannig að Lára verð mjög heitur út af þessu og þá var til að Pútin líka en við útvarpsagan náðu nú ekki að spyrja Pútin að þessu núna 20. síðasta mánar. En ég reyndar kom þarna með komment, það var rætt þarna líka sem sagt, það er rússarur gríðlega sárir, gagnvart nokkrum ríkjum í Austur-Európu.
Já.
Og þá er það vegna þess að það er verið að sem sagt bara jarðýturnar yfir grafreiti rússneska hermanna
í
Eystrasaltslöndum
Pólland
sem var rússar mjög sárir yfir og þetta er bæði sem sagt svona húlíkanar svona skinhead snóðinkolladæmi og svo er það líka borgarstjórnir og bæjarstjórnir og ríkisstjórnir sem að standa fyrir þessu en þess má geta að í Rússlandi að þá er milljónir og 100.000 grafir þýskra hermanna og það hugsa mjög vel um þess að þýsku krossa. Það eru slegið grasið og kreift blóminn og annað í þeim borgum þar sem að þjóðverjar, Ítalir, Rúmenar og aðrir létust. Þannig að ég leiði mér að reyna að bæta úr samskiptum okkar Íslendinga með því að segja það að á Íslandi væri minnisvarði sovjeska sjómenn og sovjeska hermenn og aðra sem að létust í stríðinu og það var sérstaklega í skipalestunum. Og ég sagði við Lavró, þarna fyrir framan alltaf þetta framblaðamenn og allir heimurinn horfir á hana. Að á Íslandi væri ekki því til svo ógæfa að menn færu illa með minnisvarða og lík sem sagt skammalegt stríð gegn dauðum eins og ég sagði. Að það væri ekki því, á Íslandi væri það ekki þannig að verið væri að rífa krossa eða að fara á jarðvítum yfir grafreiti rússneska hermana. Ég myndist á fallega minnisvarða í fórsvarskirkjarði sem heiti Von.
Já.
Fjesta heiti það sem er sem að rússneska hermenn sem eru grafnir í fórsvarskirkjarði. Það er það sem að geta það eru kanadískir, norskir og Luftwaffe þýskir hermenn og bandaríkir stutt þar frá. Þannig að þetta var svona til þess að reyna að segja það að Íslendingar væru vinir í rússa, að við værum ekki að nýðast á dauðum hermönnum.
Nei.
Í gamanlegu stríðikert þauðum eins og framkom. Þannig að vonandi að þetta sé svona til þess að bæta og svona mannlegi þátturinn komið fram en hins vegar hefur þetta verið rússarur með tárinu augunum og mjög sáður því að menn sem að börðist á þessum vígstöðum að það sé farið illa með leiði þá,
en akkur er þessi spenna í Póllandi gagnvart rússunum að mati ef við leynum að líta svona hlutlust á þetta er þetta einhverja leifar af andúð frá stríðdyrjaldar árunum það var ýmislegt sem gerðist þar sem kannski tengist þessu eða er þetta eitthvað nýtt eru menn hvers vegna er þetta komið upp núna þú talar fleiri ríki í Austur-Evrópu, erum að bara tala Póland það hefur auðvitað 1920, urðu jú átök milli Pólans og Sovjetríkjana og Pólverðinir höfðu nú sigur úr þeim átökum en það hefur verið svolítið spennað á milli, er hún að magnast upp aftur og getur það tengst því að bandaríkjamenn vildu koma fyrir eldflaugum með samþykki Pólverja og þeim eldflögum beint gegn Rússlandi hvað segirðu það?
Já, þetta alltaf beinti en fyrst og fyrir þetta þessi fyrirallegur óþosti en það þess að þeir gera graf þá einhver Sergi og Ívan eru grafni sem að dóu 18 ára gamlir í orustinni Varsjá þá myndi þeir mist halva miljón þeir myndi 500.000 manna í orustinni til þessum Varsjá sama í tíf og annars þar. Þetta voru menn sem að voru þarna til þess að frelsa þessa ríki undan átjón fasista en þetta er einhver sem sagt ég meina sko þetta er við erum tala látna unga menn sem að létu sér stríði og það er ekki þeirra mála að þeir hafi verið undir skipum Stalins eða annara manna það er bara ákveðin virðing og ákveðin félagslegu þorsti og mannlegt
helsta fórnalamb hérna Stalins voru þetta rússarnir sjálfur
fyrst og fremst það voru fyrst og fremst rússar sjálfur sem voru fórnalamb Stalins og það voru í þessum þingsunum hans vonan en til dæmis í Rússland eins og ég segi þá er ekki til við haft sjá eftir einu sinni skinnheitmönnum eða einhverjum snóðum köllum eða einhverjum svoleiði sveitum að rífa upp krossa þjóðverja sem eru málæra á hverju voru, það er slegið, blómur eru settar í kring og þetta er fyrir utan Stalingrad, þetta er á Krím og ég sé þetta víðar og það er virkilega bara þroska merki hjá rússnesku þjóðinni að hugsa vel þessa nazistaherramenn sem að dóu hér ungir menn sem að hittu
þeir fengu nú litlu ráðið það hvaða stjórn ríkti á þeim tíma frekar en rússan þannig að þetta er þjóðirnar
þeir komu hérna þá er að til þess að leggja undir sig þjóðirnar en þegar að rússa þessir ungu rússar sem að þá, ég er ekki að blanda aftur hýkir og starinn eins og hinn er fara vestur í þeir til þess að frelsa og frá hýkir þannig að En þetta er svolítið ákveð vandamál og þetta er mjög erfitt sem það fyrir rússnesku þjóðina að horfa upp á þetta og þetta er eins og þegar ef íslenskir ungi menn sem að dóu í sjóorustunum í stríðinu varu grafnir í Rússlandi eða Múrmansk eða einhverju öðru landi og síðan kæmi einhverju algjöru vandalismi og einhverjar bara bullur og færi að rífi upp krossana hjá Sigurði Sveinssyni sem að dóu 1942 í Ballarhafi. Auðvitað væri þetta mjög erfitt við okkur sem Íslendinga að þurfa að líta upp á þetta en þetta er akkurat sem að rússneska þjóðin er að horfa upp á í þúsunda og þúsundatali og það eru heilu bulldóserarnir sem að fara yfir garðana í þessum löndum það eru heilu jarðvíturnar sem er settar að þeim
En ef við snúum okkur öður, það segir orkumálunum, hvernig er það? Nú er það þannig að orkan, að olíuverð lækkaði í haust talsvert og svo er það farið að hækka aftur. Eru rússarnir tengjast þeir einhvern veginn starfsemi OPEC sem að vil kannski dragu framleiðslu til að halda uppi verð og olíu? Hvernig segir það?
Þeir eru orðnir áhörna fulltrúar sjá OPEC og orkumálan á þörran Novak, hann fer reglulega til Vínaborgar þar sem OPEC er með höfustofar og þeir eru náttúrulega í þessu, þeir eru náttúrulega nummer 2 ásamt Sádi-Arabíu hvað var á rólu í framleiðslu en þeir eru síðan nummer 1 hvað var á gasframleiðslu og til dæmis gasið sem að normenn og bretarnir höfðu mikið gas Það er bara læknisvæðileg staðreynd og diagnóstika að gasið, norska og breska gasið er að vera búið.
Já.
Þannig að Evrópa þarf að, það er bara læknisvæðileg staðreynd og vont fyrir þessi tvölönd, konungsríkin, Noreg og Stóra-Bretland, það fyrir að gasið er að vera búið, olían er einhver en þá.
Já.
þannig að og gas alltaf mjög mikilvægt fyrir hita og jorku og gas mjög mikil nota nýtni líka í öllum iðnaði ekki bara hjálpur sem landsmanna og til uppbygginga.
Og í Þýskalandi sérstaklega.
Þannig að það alveg ljóst að já einmitt að hérna að þetta rússneska gas sem að núna alltaf fyrir að flytja út og fyrir að fara til þess fram hjá Úkraínu með gasleyslu frá finnska flóa og niður til austur parts Þýskalands yfir á þýska svæði þar að segja ekki gegnum þá hvorki ekki Úkraínu þess tilfelli sem að og í tilfelli að þá eru þá skrifaði bandarski sendiherrann í Berlín bréf reyndar kurteislegs eðlis en í rauninni hótunabréf fiskur business segir það svona bakið tjöldin og við án þess að láta nafnsins getið en þá kom þetta bréf í ljós að þeir sem að þau fiskur fyrirtæki hvort sem það Siemens, Boss eða önnur stór fyrirtæki í verkfæri og leyslum og dælum og þessu ætla að vinna í þessum Nord Stream 2 þá munu þeir þurfa að svara fyrir það og fá fyrir ferðina og þetta sendið herra þriðja ríki sem að bandaríkina í Berlín sem að þeir, sko kanadir vilja ekki að Europa kaupi þetta gas, sérstaklega gas og olíu frá Rússlandum, sérstaklega gas og þeir eru að flytja núna þjappað náttúrugas í fljótandi formi frá bandaríkjum sem miklu dýrari til dæmis inn á Úkraínu en Úkraína til dæmis er að reyna eða núverandi fósitir sem að fer nú líklega frá í næstu kosningu.
Já,
er að reyna alltaf að hæsta. Já, hann í fjórða sæti og Júlía er í fyrsta sæti
samkvæmt. Þú meinar að súkkulaði kóngurinn, þú átt við að súkkulaði kóngurinn býði ósigur í komandi kostningum?
Já, það þarf eitthvað mikið að gera til þess og það hann grínist í öðru sæti og Júri Boyko heitir hann sem í þriðja sæti en bara syngu og hann með einhver 8%, 7-8% og Júlía sem með flettuna fyrirandi, hún hefur reynda breytt hárgreiðslu
og hún er
í fyrsta sæti með einhver 30%.
Hvað vill hún, veistu?
Hún er alltaf mikil populisti og kann svona á þessa á það allt en hún hefur ótrúlega mikil Ég fylgi ekki á þjólinni, ekki síst úr því að hún ekki nýtt blóð í úkranski pólitík. Hún hefur verið í þessum byrtingarstefnum og mætan þrjú sem að var núna síðar. Þannig að það mjög hægt við því að það verði borgarlið styrjöld og átök í Úkraínu aftur og það bara núna strax í februar og mars.
Er hún með meiri harðlínu gagnvart Rússlandi heldur en súkkulaði kóngurinn?
Já, það nú alltaf hægt, sko, það alltaf hægt, en hún með einhverja mýkri línir öðru leiti, en hennar lína fyrst og þessu að ganga í Evrópusambandi, sem að væntilega það bana bytti þess að geta samband og Brexit í núna, þannig að mennindir í Brussel eru mjög nervus og skjálfandi á beinunum. Og svo líka gangi NATO, en NATO allan ennþá, og þá leifir það ekki löndum að koma inn sem að eiga í landamæradeilu með átökum og annars við önnur ríki, þannig að þetta eru hennar romantísku draumar. Nú gjaldirinn algjöri er í frjálsum fallið þarna, glæpa tími, fátækt, það eru miljónir og miljónir aftur sem eru komnar úr landi. Líka fólki er að fara úr landi til þess að sýta peningana til
skattaskjóla. Og þeir eru búin að tæma bankana, auðmeðirnir í Úkraínu eru búin að tæma bankana og flytja þá til Evrópu náttúrulega.
Já, það er á meðalist skattakonungur og hann fer annað til Ísraels sem er hans ekta...
Já, og súkulega kóngurinn fer bara til Tel Aviv og...
já, eða jaffa eða Jerusalem er eitthvað hann hann á eftir að gera gott í hýttanum hann í Ísrael en þetta er skemmið glástand og Úkraína þetta hefði verið geta orðið mjög gott dæmi eftirfallir eða menn hefur stjórn þessu vel þetta er fátækvæsta ríki Evrópu í dag undir Albaníu sem er bara með Evrópu með sem að hef enginn hefði trúað
og fátækar en hvítar Úsland
Já, miklu fátækar en Hvítar Úsland.
Og Moldavía,
Moldavía, ég meina, Moldavía er sjálfstætt ríki í Evrópu, það var alltaf fátækar eitt af þessum fátækar, en núna, Albanía var svoleiðis lang næst, þetta menn færir þarna á hestvögnum í Tirana og þessum borgum, en nú eru Úkraína sem ekki er hestvögnar í notaðir og bændurinn í rannar, þannig að þeir hefur ennver hoksa sem var maoisti og stalinisti til margra áratuga sem að fór með allt í til skrattast þannig að þeir eru komin undir það bara þú getur bara, þetta er bara opinber statistik, þetta er bara opinber tölfræði
Er hægt að treysta, er heldur þú að sé hægt að treysta kosningatölum og kosningafyrirkomulag í Úkraínu, er eitthvað eftirlit með því að vilja að hafa eftirlit eða það ómælt að vita náttúrulega kannski á þessari stundu, hvort það verði hann einhver meira háttar kosningasvindl?
Já, þetta góð spurning vegna þess að þeir auðvitað búast menn við kosningasvindli en það eitthvað vera sem sagt kosninga eftirlitsmenn.
Já.
En þess ber að geta Pétur í þess tilfelli að það eru 3 milljónir Úkraínumanna sem er í Rússlandi sem eru svo hvað það gastarbeiterar. Gastarbeiterar svo farandverka maður, nýjast og tökúar í Rússlandi.
Og koma þeir tilbaka?
Þeir fá ekki kjósa. Þeir fá ekki kjósa.
En hvað með austur Úkraínu? Fá þeir að kjósa?
Ekki þarna Lúgansk og þeir vilja ekki taka þátt í þessum kostningum og telja sig þessi útbrotsliðveldi þannig að þeir telja sig ekki vera inni í ukrainska lífveldinu eins og það núna. Þannig að þeir verða ekki með í þessum kostningum.
Hvað með öfga þjóðveldni sinnana? Eru þeir með einhvern fulltrúa, öfga þjóðveldni sinnana?
Já, þeir eru ekki, Jaris, Dimitri Jaris er ekki formlega í frambúði.
Stiðja þeir konuna þá í þessum?
Já, það líka til þess við í hann, en það náttúrulega mikil þorsaköp sem að muni fara fram í á þessu sviði og það sem sagt bæri peningar og smikl og hitt og þetta sem þá í spilinu og annað og þetta mikil mafíu sjófélag og lögregla vinnur eftir þarna og sem sagt allt svartur markaður á mjög mörgum hlutum og annað og þetta hálfið fríðsástand, þetta svona eins og mikil í Þýskaland eitthvað svoleiðis og mjög engilvægt ástand í Ukraínu. Þannig en það sem ég vildi beinast á, það eru ÖSE samtökin að því að þú myndist á þetta og þá gáfu stjórnvöld í Kýr það út að eftirlitsmenn frá Rússlandi mættu heldur ekki koma og fylgjast með kosningunum og þessar milljónir sem eru í Rússlandi fá út í kjósa en þeir það allir farnir út úr landamærin að vinna einhvern veginn. Þá kom Ingibjörg Sólrún Gísladóttir fram fyrir hönd ÖSE, nokkuð skéleg skilsmir og með mikla gagnrýni á stjórnina í kænigarði fyrir það sérstaklega að ætla útiloka rússneska eftirlitsmenn þarna í kosningunum. En rússar eru alltaf einn aðal borgunarmaðurinn þarna í ÖSE samtökunum og eru að sjálfsögðu fullur þáttakandi í þessi evrópska samstarfi sem að ÖSE stendur fyrir. En Ingibjörg Sólrún skilsmér er þarna yfirmanneskja hjá ÖSE og greinlega hefur eitthvað með kostningar í álfunni og Austur-Evrópu að gera og þetta var svona tilvitnin í fréttunum hérna í ríkissjónvarpinu þar sem var vitnað í hana og það er nú áhuga á nægjulegt og ÖSE sé orðið professionala menn sem fagmenn og vinnir hlutlaust og samkvæmt bókinni vegna þess að ÖSE hefur í mjög mörgum tilfellum verið mjög ófaglegt og hlutrægt og hlutlægt og marga leiðilegar, mjög leiðilegar dæmi slíkt.
Þannig
að þetta er að mínu mati og annara ánægileg yfirlýsing.
En Haukur, það er eitt mál sem að sko kannski ég vildi spyrja þau og hvort að við komið fram á þessum blaðamælafundi í morgun. Það er að bæði Macron og Merkel hafa verið að koma fram með hugmyndir að setja á lakirnar einhvers konar Evrópu her og þetta náttúrulega tengist kannski óbeint þessu sem við erum að tala í Úkraínu því að margir þjóð verið að líta svo á að bandaríkjamenn og rússar séu báðir óvinir þeirra og frakkarnir líka eru orðnir þarna konir einhverja þannig stellingar þannig að þeir alltaf svona saminast en kannski hervarnir í meira mæli utan NATO þar að segja þjóðverjar og frakkar. Rætti Lavrov eitthvað þetta því að það geti breytt verulega stöðin í Evrópu ef að þessi ríki sem eru Frakkland og Þýskaland þá er þetta 150 milljón manna ríki sem væri með talsvert mikla þjóðaframleiðslu. Ef að þeir kæmi sér upp sjálfstæðum her, hvað segir þetta?
Ég held versum að þá held ég það að rússar hafi jarna meiri áhuga því að Evrópa sé að ég reyndar bara reyndar ég skal við ekki það, þá sagði Lavrov áðan að hagur rússa væri í sterkri og sjálfstæðir Evrópu.
Já.
Og hann sagði það Brexit og Brexit og verðandi exit. Það var ekki undan rifjum rússa runnir, það var ekki fyrir slík.
Nei.
En það sem ég held að það er það að mikil áhrif bandaríkjanna í Evrópu séu ekki að mati rússa mjög góð. Þannig að þeir kannski svona undir niður í fagna þessum Evrópu her og þessum tilburðum.
Já.
Nú það eru alltaf 50.000 bandaristir hermenn í Þýskalandi einu.
Já, en Trump vill kalla þá tilbaka ef hann fær að gera það, sennilega, ég veit það ekki.
Já, 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 einnig. Þannig að það hefði svolítið fyrir í augum rúsa allir þessi fjöldi bandaristir hermanna í Þýskalandi. Mér að rússarnir tóku hvert einasta mann frá austur Þýskalandi. Nú eru þessar stöðvar í Ramstein, Stuttgart, Düsseldorf, Frankfurt og austurpartinum líka, nú eru þetta bandaristir hermann og 50.000 stykki, gráðu fyrir játum. Þetta faktor sem að rússarnir hafa áhyggjur á, saman við með Japan, að nú eru rússarnir í fríða við það, en að rússar og japanir fyrir eru ennþá í stríði. Nú stóð sendinend Japana hérna með utanríkisráðherrann Tariano í broti fylkingar að semja frið við rússana og til dæmis í Japan einu eru 40.000 bandaristir hermann. Landið hersetið. Ég eins og Suður Kórea. Þetta nokkuð sem að rússarnir hafa áhyggjur af og þeir vilja burt með bandaríska herinn frá Evrópu held ég. Ég held að sé svo þess að lögregla. En það ekki það. Þeir vilja fara aftur til austur Þýskalands með sovjetska herinn sem var þarna í þávarta fyrsti jafnvægi þegar það var í gangi. En ég held að þess að ekki sísta mennirnir í Pentagon eru mjög hatra mér núna út í Lavrov og Putin og þessa að einhverju hluta vegna og við erum greinlega undirbúa stríð vegna þess að hvers vegna hefur verið að halda öllum þessum 2000 vígvætra ungra manna í þessum löndum sem eru 20.000 kilometra 15.000 frá bandaríkinum sjálfum.
Já, sko, meðan Donald Trump forseti bandaríkjana þá náttúrulega lítill áhugi að minnsta kosti hjá honum að eiga einhverju styrjaldar ástandi við rússana en ef að hann er nú svo umdeldur og það ómælt að vita hvað gerist eftir 2 ár hvort að koma einhver nýr forseti þá gæti verið algjör stefnubreyting því að þá gæti sá forseti raun og verið sammála þessum ráðandi öflum og fjölmiðlum í Bandaríkjunum að líta rússana sem öfuð anstæðing og það er bara ber að setja vélinn í gang svo ég segi nú ekki hvað ekki fastar á orðið það, sko?
Já, ég held
að það er ekki... Þetta er olíu á strísfjölinna, það er að segja.
Nákvæmlega, Pétur, ég held að málið er það að Trump verði ekki leitt að halda áfram þó að fólki og almenningu vilji hans sem fórseta og vilji...
Nei, bara vilji kannski, er ekki trífið ánum, en er sammála utaríkisstefnunni að koma heim með herina frá til dæmis Þýskalandi og náttúrulega Miðausturlöndum.
Já, bara þeir voru svo verið, bara stríðinu laukur í 75
ára. Já, það sem er meirin hluti bandaríkjamanna vilja ekkit halda áfram þessu kaldastríðs tilburðum sem að neokonservatífarnir og einhverjir hergagnaframleiðendur og hluti hersins og einhverja djúbríki sinns þannig bandaríkjunum er að rembast við að viðhalda.
Já, hermennirnir sjálfur og herinn ekki fyrir þetta, þetta djúbríkir og neofonir
Já, það hluti af hermennir, já, það sjálfsagt rétt, hermennirnir hafa engan á það, það rétt.
Stráka greiðin að hangi
Já, það rétt, sko. En þetta náttúrulega mjög alvarlegt að, sko, ef það bara forsetinn hérna í Hvítahúsinu sem að stendur og kemur í veg fyrir einhver frekari átök á milli Bandaríkjana og Rússlands. Því að Rússland ætti náttúrulega bara að vera rússar og kanninn ætti bara að vera bandamenn núna í dag og vinna sameiginlega uppbyggingu og góðum viðskiptum á milli landana. Það liggur náttúrulega ætti að liggja augum uppi. Í staðin fyrir...
Alveg klárlega.
Þetta
er eins og með kúrilegjar...
Já, kúrilegjar eru náttúrulega vandamáli þarna í norðurhluta eða það sem að rússarnir tóku yfir. Þeir eru ennþá með, þeir með her á kúrilegjum, rússarnir?
Nei, þarna kom nefnir það svolítið merkileg útskýring og ég held að Japanir hafði þetta klaufalegir og svo var maður hjá Pentagon sem var mjög enn klaufalegir sem er yfir með bandarska hersins á Japansegin að Shinzo Abe sem er fórsetist á það Japan keisari náttúrulega segir ekkert hann keisari bara sýttir í hljumstól Japans keisari Shinzo segir það að sinni munum við ekki flytja rústneska íbú og burt frá kúrulegin og síðan kemur bara eftir hálftíma þar sem bandaríski kommandantinn í Tokyo og segir að sinni mun bandaríski herinn ekki koma upp vopnum eða herstöðum á kúrulegin og þetta lyftir alltaf mjög illu blóði í þetta segir hérna sem sagt en í rússana sem að sitja Lavrov fór beint að þessu fundi áðan að halda áfram
Nú er Bandaríkja fósitti búin að hafa mjög góð samskipti við fósittisráð þegar Abe þarna í Japan og það er tvöfalt kerfið þarna fyrir Vestanhaf sem í gangi að reka þessu utanríkisstefnu
Já, þetta kemur síðan bara frá Pentagon frá hernum og þetta var mjög klaufaleg yfirlýsing sem að hleypir náttúrulega mjög grimmu blóði í rússana
Já, nakkur í verða Það var rússandir einhverja skýringa því af hverju þeir eru að gefa út þessa yfirlýsingu
Já, annarkótt sem það þar sem eða bara einfælni eða flýtiskapur að menn sé að flýta sér það eru tveir og tværi varasjóni með það
Já Eru er samskiptin mellir Rússlands og Japan, fara þau batnandi, þannig að það næst samkomulag þessar kúrilegar?
Já, alltaf löndin betur í stríði formlega sig, það er bara stríð löffræðilega sig að mitt í landana, það hefur aldrei skrifað undir samning, þriða samning mellir Sovjetríkjana og Japans og Sovjet, Rússland er löffræðilegur aftæki sovjetska valsins, en Sovjet er því sem þeir, já, alltaf, en það sem að Rússlandin segja núna er það að Japanir þeir þurfið samkvæmt uppgjafarsamningum sem að var skrifað undir þarna á bandarísku herskipi í september að viðurkenna fullveldi rússnesku stjórnarinnar og rússa yfir kúrilegin bara þar að segja að það er kúna sér í sjokkustan og við í tú betur japansk nöfna þessum negin sem að þeir þurfa að viðurkenna þetta en eftir það að þá geta menn farið að tala einhver John Drentjur eða sameiglega efnaðarstarfsemi eða það að fólk fóði að koma þarna og það er aftur grafreitir þarna jafnfranska fjölskyldna eru þarna og hitt og þetta alls konar svona viðkvæmis tilfinningaleg mál og síðan að það fótt byrja að menna að stopna hérna þessi sameiglegu viðskipti og fyrirtæki og byrja í business saman sem að það rússarnir hafa ekki það móti en það að þeirra það að yfirgefa og afhenda í hennar það er mjög langt í langt með það og jafnir Jeltsin og Kosovreif sem hann var á sínum tíma, þá gengur þeir ekki svo langt og ég til mjög ólíklegt að Putin afhendi en eina einustu eigu til Japans, en hins vegar er líklegt að þeir vilja sameinlega ráðstafanir í fiski, í jarðhita rannsóknum, í fiskeldi og alls konar svoleiðis, vestmiður og græjur og hitt og þetta þarna lengst austur frá. Þannig að, en fyrst fyrir að Japanir að viðurkenna gagnvart rússum, þar sem að þeir viðurkenna formlega gagnvart saminnið þjóðunum fullkomna uppgjöf og skýrðislausa uppgjöf gagnvart bandamönnum þar að segja sovjetmönnum bandarkjamönnum og bretum í seinni heimstyrjöld sem að þeir hafa ekki ekkert að Moskva ennþá og þess vegna er formlegt stríð ennþá á milli ríkjana sem er náttúrulega mjög graf alvarlegt mál í rauninni að það sé stríð á milli tvekja ríkja sem eru nokkuð sterk og öflug
Já, en áður við hættu þessu haukur þá kannski rétt að fara aftur til miðausturlanda, hvað ætlar rússarnir sér að gera í Sýrlandi? Ætlar þeir að halda áfram að vera þarna til þess að verja Assans stjórnina þeir eru þarna með aðstöðu og telja sig þurfa að verja ríkisstjórn Assan og hver er afstaða rússarna til sjálfstæðisbaráttu Kúrda? Veistu það?
Svo við byrjum að fyrir að þá eru fyrir mjög jákvæði gagnvart Kúrdum og Kúrdar eru margir búsettir í Rússlandi en hins vegar sjáðum að það er eitthvað skipt upp Írak, Sýrlandi og Tyrklandi í Kúrda lönd og taka einhverja spildu frá þessum þremur löndum og Íran reyndar líka og kannski Armeni og Grúsíu, það eru svo dreifðir Kúrdarnir.
Já.
Þannig að þeir eru jákvæði gagnvart Kúrdunum og þeir skilja hins vegar erfiðleikana í þessum Kúrdarnir að það voru sviknir í Lósansamningunum 1918 af þá þeim sem að réði sem voru fyrst og breytar og frakkar og bandaríkjamenn mjög minni reyti sem voru ekki það stórvöld
En Tyrkirnir náttúrulega komið mjög illa fram við á þeim tíma.
Já, og Ottóminn, það er rétt að vera. Ottóminn veldið var náttúrulega mjög stert þá og lýrandi undir lok sem stórveldi sem var það gríðarlega öflugt veldi. En hvað var að Sýrlanda, þá sagði Lavrov það síðast í dag að stefna rússa er ekki að vera í Sýrlandi til frambúður eða alltaf, þeir alltaf til baka aftur með sitt hellir, þeir alltaf stofna til kosninga í Sýrlandi, það sem allir fá að kjósa, einnig flóttamenn og þá flóttamenn á Íslandi og flóttamenn allstaðar, Sýrlandsins í flóttamenn og það er ekki endla keppir rússa að afsatt haldi völdum eða sé leiðtói í Sýrlands
Nei.
Þannig að þeir vilja fyrst og nátt heilt og óskipt Sýrland að það sé ekki skipt á mikil til dæmis Kúrdana eða annara hluta eða Íranana eða einhver annara og að það fari fram kostningar sem allir fá að kjósa og allir fá að fara í kostningar og annar. En þannig að það eitt líka ljóst að Assad orðin mjög vinsælt hjá Sýrlendingum og sýrlensku þjóðinni eftir sigurinn og fyrst og nátt sigurinn yfir í ISIS sem eru mjög viðbjóðsleg og einkennileg samtöld. Og það er fyrst og fremst að þakka vini hans hérna í Kremst, síðan Putin. Og þannig að ég sé ekki að þessi aðrir kandidatar í það dæmi enda og Assad er ungur enda. En það er hins vegar mjög spennandi og áhugavert að sjá hverjir verða þá kandidatar og þetta er alltaf mjög sundrað og sameina líka Araparíki. En hins vegar sílvitingar eru mjög sameinaðir sem tjóðum, það eru hellingur af kristnum og alavítum og kurdum og hindu sem eru fyrst og fremst fyrir sílenska fánan og sílenska sjálfstæði.
Já, en verður, geta rússandi tryggt það á að kristnir sílendingar, munu þeir leggja áherslu á kristnir sílendingar njóti jafnréttis og fái áfram að starfa því að það vilji spenda margt til þess að uppreisnahóparnir sumir gegn Assan hafi verið mjög ansnúnir kristnumönnum og reynt að drepa þá hvar sem þið náði í þá. Er það ekki rétt?
Það er alveg rétt og þess, jú, fullkomlega rétt getur og þessi umbreysnarhópar og ISIS og alveg nú snána og þetta er fólk sem að var í því fyrst að reynda að drepa hérna
Kristna menn líka hérna, og bara alla sem voru ekki með sömu trú eins og þeir, það var bara þannig.
Algjörlega og en hins vegar inn í Sýrlandi, bæði með Assad feðgana, með Bashar og Hafís, Bashar, að þá höfðu kristnir fullkomið trúfelsi og voru mikið viðskiptum og listum og mikið ferðalög til Parísar og London og Bretlands og hitt og þetta og mikið samskipti. Þannig að það var alveg nefnir ofsóknir, korti undan þeim feðgum, að gegn kristnum mönnum í Sýrlandi og það sem er skýringa söfnur í Sýrlandi líka sem að er bara fyrir sílenska fánan og flaggið og skjaldamerki og vill búa í sátt og samlingi að finnst í Aleppo sem er stærsta borgin og annað. Þannig að þessi vitlöflug samtök sem að voru til að skera fólk á háls og heilu þorti bara í að Lavrov hann segir það bara núna beint út. Þetta var bara reynlega síja aðgerð beint sem að var sett í þetta dæmi af Obama og konservatífi hérna og Neokon og þessu glóbalkali.
Það var Hillary og Obama sem stóðu fyrir þessu mennar, segir Lavrov það.
Algjörlega. Það er alveg ljóst og þetta var bara faktor sem að rátti að nota í því að steypa Assad. Þetta er alveg klárt mál og þess að fara ásatni inn þessum drastiskum hætti. Þeir sjáu þetta fyrir fram að neyri á sig. Það er nú ekki tóknað en þetta.
Já, þannig að það sama gerðist í Líbíu. Og náttúrulega uppalega í Írak því að Saddam Hussein þessir einræðisherrar eins og hann og Assan þeir virtu trúfrelsi þó þau væri einræðisherrar kristimenn fengu að starfa í Írak og meira svo utaríkisráðherra hérna Saddams hann var kaþólikki
já,
það var nú tekin reyndar að lífi eins og já.
Þetta er mjög sorglegt og útrýmingin af kristum er alltaf bara aldrei trakkist
því
sem að
enginn
er talað á Vesturlöndum. Þessi vestni pressin og það er meiri áttar og sorgir líka í rauninni.
Já. Heyrðu, við þurfum að fara að ljúka að þessu en ég vil þakka þið fyrir það Haukur að tala við okkur og útskýra þessi mál fyrir okkur og við skilum hvað þetta er Rússlands og Lavrovs og allra þeirra sem eru þar og við tölum við því seinna að þakka þið fyrir Haukur. Og
ég tala við Lavrov eftir í búðinu og ég byrja heilta frá því eftir minn
takk að fyrir plessar og hérna og við ég þakka hlustend mút að söga við skulum hlusta núna á tónlist og síðan á auglýsingar
Thought sooner or later the lights up above will come down in circles and guide me to love. But I don't know what's right for me, I cannot see straight. I've been here too long and I don't wanna wait for it. Fly like a cannonball straight to my soul. Tear me to pieces and make me feel whole. I'm willing to fight for it and carry this weight. But with every step I keep questioning what is true. Fall on me with open arms. Fall on me from where you are. Fall on me with all your light, with all your light, with all. Una luce ti illuminerà, seguila sempre, guidarti saprà. Tu non arrenderti, attento a non perderti, e il tuo passato avrà senso per te. Vorrei che credessi in te stesso, ma sì, in ogni passo che muoverai qui è un viaggio infinito. Sorriderò se nel tempo che fugge mi porti con te. Follow me, ascoltami. Follow me, abbracciami. Finché vorrai, finché vorrai, finché vorrai, finché vorrai. I close my eyes and I'm seeing. It's like I'm breathing you in the air. I can feel you're there. Follow me, ascoltami.
Útvarpssaga, besti vinu þinn.
Ævintýri 1001 nætur í Mið-Asíu, Úsbekistan og Turkmenistan um páskana, Bjarmaland ferðaskrifstofa, bjarmaland.is. Þak.is auglýsir, tökum núna á móti pöntunum fyrir sumarið, þakviðgerðir og húsaviðhald, utandyra og innandyra, Þak.is. Sími 699-6980, 699-6980.
Ultragloss bílabónið er sterkar og endingabetar en nokkuð annað handbón á Íslandi. Þetta vita ánægðir notendur. Það þolir auk þess tjöruþvott og er þannig hárjættabónið fyrir veturinn. Útsölustaðir N1 og verslanir í Bíkó land allt.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir þig bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifreiðastillingar Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
Útsalan er hafin í verðlistanum, vandaðar vörur á útsölunni, dúnúlpur, ullarkápur, spanjakkar, pils og fleira, 30-70% afsláttur, verðlistin Suðurlandsbraut 30.